Finova præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Tror du, at aktiemarkedet kommer til at outperforme boligmarkedet? Så kan vi hjælpe dig med at frigøre midler til det, du tør satse på. Find os på finova.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Det vælter ind med spændende regnskaber. Dem følger vi selvfølgelig en masse, har kigget en del af dem igennem. Mest, ja, apropos, er nok Caravana, en aktie, som du følger rigtig, rigtig tæt. Kursmæssigt, der ligner det altså noget af en maveplasker for tieren i friluftsbadet i Odense. Vi får selvfølgelig dit take på, om det også var tilfældet. Vi skal også have en snak med Kunal Singla, founder af Kobo Consultant. Indien kender vi, har haft Kunal med en gang til den her, både AI Summit, som lige har været der, og så de her handelsaftaler, som er mellem Indien og Europa. Det kigger vi på.
Og så skal vi også se på maveplasker i cybersecurity-industrien. Claude Anthropic har gjort det igen, og nu sænket cybersecurity-industrien i går. Det kigger vi på.
Fedt. Der er ingen podcast uden vores trofaste samarbejdspartner. Det er altså derfor, vi kan levere gratis content til jer, fordi de støtter os, og vi hjælper dem. Og så er det selvfølgelig intet mindre end fantastisk, at produkterne også er helt geniale. Vores faste samarbejdspartner Finobo. Optimering af bank. Kommer og kigger din bankforretning igennem, hvis du skal have nyt huslån eller andre ting, og sørge for, at tingene er optimalt. Prøv lige at gøre os en lille smule klogere, Mads.
Jamen, essensen, det er jo det her med, at det er et godt produkt, og det er virkelig kriteriet for at være på som samarbejdspartner her i New Deal Invest. Og jeg har selv brugt Finobo i forbindelse med, at jeg skulle sælge hus og skulle købe et andet hus. Og det her med at have en uafhængig rådgiver på, som hjælper en hvert skridt af vejen. Dels med, hvad er realistisk her, hvad kan vi købe for bagefter, og så videre. Og så også det her med, hvordan gør vi det så? Og det, som Finobo kan hjælpe dig med, det er at sikre, at der kommer flere banker i spil, at de kommer til at byde på dig som kunde, sådan at du er sikker på at få den bedste aftale. Og når de skal det, så er sådan en proces som at købe og sælge hus, jamen så er det vigtigt, at du forstår, hvornår er det så, at det rigtige tidspunkt er, du har brug for en bankgaranti, når du skal sælge hus eller så videre. Men så på et eller andet tidspunkt i processen, jamen så har du brug for at hente de her tilbud ind. Og der giver det bare en utrolig ro, at man har en partner med, som kender det her ud og ind, og ved, hvordan vi gør det rigtigt, og får det struktureret rigtigt på den rigtige måde, dels for et bud fra egen bank, men også for et bud fra nogle andre banker, og samtidig sikre, at vi har en god bankforbindelse igennem hele processen. Så jeg har vildt gode erfaringer med Finobo som uafhængig rådgiver, og det er det, de er, en uafhængig rådgiver, altså som bare er på din side.
Jeg snakkede faktisk også med dem i forbindelse med noget huskøb, og det var også det her med, at de har gjort det her så mange gange, så man egentlig, der er under samtalen, der kunne jeg fortælle om min økonomi og de her ting her, og så kunne jeg få lidt indtryk af, om det burde kunne lade sig gøre. De kan jo ikke garantere, at en bank kunne gøre det, men fordi de har hørt de her tal så mange gange, om det giver mening, så vil de allerede ret tidligt i processen sige, ej, den her, den kan vi formentlig ikke få igennem, eller den burde vi godt kunne få igennem, og det er egentlig meget godt, inden man tager det her step, så man ikke roder sig ud i en eller anden helt vildt lang proces om noget, som er fuldstændig urealistisk. Så er det meget rart at få deres take for det, og langt de fleste af de her, de har jo altså siddet i banker og siddet med de her huslån, specielt i diverse banker rundt omkring, så de har altså ret god feeling med, med hvad det er, der foregår, hvad der er, der skal til for, at man kan købe sin drømmebolig. Så hop ind på finopo.dk/aktieuniverset. Lad os få kigget på indeks, som altid til en start her. God uge, S&P'en er oppe lidt over 1%, 1,12 for at være helt præcis. Dow i 0,35, Nasdaq i 1,30, Pementi som reference 2,73. Dejligt at se, der er smæk på der. DAX i Tyskland klarer det faktisk også godt oppe 1,4 igen. Vi er rundt nullet i Danmark. Den 10-årige rente, den er i 4,08, olien er i 66 dollars, euro dollar krydset er 1,18, bitcoin i 67.000, ethereum lige under de her 2.000, guld er lige på den anden side af 5.000. Så pænt så har det set ud på indeksniveau. Sådan sektorer, nu snakker du om det her cybersecurity, der var også et regnskab for Palo Alto, som jeg tror, vi skal høre om senere. Vil du ikke lige starte med det her cybersecurity, fordi at på baggrund af det her, du har snakket om med Clawbot og de her ting her, men det er jo altså en nedadgående trend for Palo Alto, vi har set over det seneste stykke tid. Kan du ikke lige prøve at tage lidt ind i det her cybersecurity, fordi jeg sidder der egentlig sådan lidt og tænker, er det et sted, hvor man skal prøve at hoppe lidt til den? De burde jo måske også godt kunne optimere deres egen processer ved hjælp af det her AI, lidt som jeg snakkede, eller jeg teasede i hvert fald var om for de her SaaS-virksomheder, og du griner så lidt af mig. Men hvordan ser du den her situation med det her cybersecurity?
Det, som er med de her SaaS-selskaber generelt, det er, at deres prissætning var baseret på, at de skulle vokse i mange, mange år fremadrettet. Og hvis vi ser på Palo Alto Networks, så kommer den fra kurs 224, toppede den ud, og nu er den i kurs 148. Og med det regnskab, de kom med nu, hvor der var 15% vækst, der har de en PE på 41, og en enterprise value to sales på 9, altså en price sales på 9. Og det er ikke sådan, det er ikke billigt, det er en prissætning, hvor man forventer, at her skal vækstes i mange år fremadrettet, for at det her, det er et godt køb. Og det er det, der er tvivl om nu.
Altså det er, må jeg lige hurtigt spørge, ja. kan du godt bruge, nu snakker vi meget med de her tech-selskaber, vi ikke bruger så meget PE til det her, fordi det er fuldstændig idiotisk at gøre det, men det gælder ikke så meget de her cybersecurity, vil du ikke lige prøve at forklare forskellen?
Jo, altså
eller
når,
en anden forskel?
Jo, altså når det afhænger af, hvor meget et selskab investerer, så hvis et selskab investerer rigtig meget, så giver det ikke særlig meget mening at bruge PE, så er det meget mere vigtigt, at man tager stilling til de investeringer, der laves. Hvad tror vi afkastet på dem bliver? Fordi det er svært, hvis man investerer meget og være særlig profitable. Det helt sådan klassiske eksempel lige nu, det er, hvis du tager de her large language modeller, så bygger de måske en model til, træner en model, og det koster, lad os sige, $100 millioner at træne den model. Så kører den model i et år eller to, og indtjener måske $200 eller $300 millioner. Det vil sige, at den er profitabel. Men mens man indtjener de $300 millioner, der investerer man så måske $900 millioner i at træne den næste model. Så det vil sige, så er man, fordi investeringerne er så store, så gør det bundlinjen fuldstændig altså obskur i bund og grund, så kan man ikke bruge den. Palo Alto Networks er en moden virksomhed i bund og grund, og vækster ikke så meget, vækster 15%, så det er ikke sådan, de investerer vanvittigt mange penge i vækst, de har også en moden forretning og sådan nogle ting, så der kan man godt begynde at bruge PE, og som hovedregel synes jeg, at når PE kommer ned omkring sådan en 20-30 stykker, så begynder det at være relevant, så tyder det på, at selskabet er så modent, at man kan bruge PE, men når PE er høj eller negativ, så kan du ikke bruge den til noget. Så man kan i hvert fald få en indikation om, at Palo Alto Networks er sådan en højt prissat aktie. Så kræver det, at den kan vækste mange år frem. Hvis den holder op med at vækste nu, og den har en PE på 41, så går der 41 år, før vi har tjent vores investering hjem. Så det der så sker nu, det er, at AI kommer. Og aktuelt nu her i går kom Anthropic ud og lancerede noget, som hedder Cloud Code Security. Og det er sådan en funktion, hvor at Cloud Code tjekker software igennem, som man har lavet, og så kan Cloud Code hjælpe en med sådan at finde ud af, er der nogle steder, hvor at den her software er sårbar. Altså sådan at man sikrer, at det er resilient, det software man har. Man taler inden for cybersecurity om shift to the left eller shift to the right. Shift to the left, det handler om, at man gør programmerne relativt sikre og nemme og sikre. Hvis man taler almindelig indbrudsforsikring, så handler det om, at man bygger en mur omkring sit hus og en voldgrav og et eller andet, og at man låser sin port og sådan nogle ting. Det er shift to the left. Shift to the right, det handler mere om det her med, at man bygger noget sikkerhed ovenpå. Og det, så Claude Coates initiativ her, det handler kun om shift to the left. Så hvis man er investor i GitLab, så skal man være bekymret, for det er GitLabs sådan ting, at de var gode til det her shift to the left. Men hvis man tænker sådan lidt mere over det, og tænker, hvordan virker cybersecurity i praksis hos en virksomhed, så noget af det, som virkelig koster en virksomhed mange penge, det er det her med, nu kom der en alarm. Nu kom der en eller anden alarm om, at der er et breach i en eller anden computer eller et eller andet, der er malfungerende. Betyder det så, at vi ringer til vores cybersecurity afdeling og sender dem ud midt om natten for at kigge på computeren? Hvis det gør det, altså så koster det også løn for det. Så det, man har brug for, det er det, der hedder CIEM, en SIEM, Security Information and Event Management. Der har man AI, som tager stilling til, er det her noget, vi skal rykke på, eller er det her bare endnu en alarm og sådan nogle ting, og tager stilling til, er huset ved at brænde, er det helt galt det her nu, er vi ved at blive hijacket nu, eller hvad sker der? Og det er CIEM, det er den ydelse, som CrowdStrike og som Sentinel One har som sådan en del af deres kerneydelse, og Palo Alto Networks leverer også det. Og når man sådan tænker det, så tænker man, okay, det er faktisk bare en AI-ydelse. Altså, og gav vist om de her virksomheder, som er lavet tilbage i tiden, om deres infrastruktur er sådan, at den passer med en moderne large language model og så videre, eller begynder de at have noget tech debt. Så der er nogle, jeg synes, der er nogle rigtig svære teknologiske spørgsmål, altså omkring teknologisk struktur, arkitektur og så videre, som man skal kunne svare på for at forstå, om cybersecurity er truet. Og så vil jeg bare sige, det skulle godt nok være mærkeligt, at virksomheder, som er bygget for 10-15 år siden, om de stadigvæk har den rigtige teknologiske struktur, eller og at der ikke kommer nogle nye cybersecurity startups nu, som er næste generation, som er bygget til den teknologiske æra, vi er i nu. De gamle cybersecurity-selskaber, de er bygget til cloud-æraen. Det har været deres, sådan, og vi har sådan de her cybersecurity-discipliner, SASE for eksempel, som handler om at sikre netværksdelen og så videre, som blev stort under coronavirus, hvor vi alle sammen skulle være hjemme. Og hvordan er det i en AI-æra? Så det virker bare som gamle virksomheder, hvor der er usikkerhed om deres langsigtede vækst, og så skal de ikke koste PE 41, så skal de koste P20 eller sådan et eller andet.
Så konklusionen på det her er, hvis man spørger dig, så skal der ikke købes de her klassiske cybersecurity virksomheder, som vi kender nu, og heller ikke nogen af de her ETF'er, som Hack og hvad de ellers hedder derude, som ligger, som også er faldende, selvom at tingene er blevet billigere. Jeg så et tweet fra Poul Saxena, din gamle helt, som han selvfølgelig også tabte lidt de sidste par år, umiddelbart i hvert fald, men han var helt i den anden grøft. Han sagde, nu er det faldet for meget, nu skulle det opad. Så har I i hvert fald, hvis I den anden vej, så kan I prøve at gå ind og læse hans tweeter på baggrunden, eller hvorfor han mener, at det er blevet for billigt.
Jeg tror også, at der kommer et bounce nu. Altså, det er ekstremt oversolgt, og folk vil kigge på det og sige, nu er det meget billigere, end det har været tidligere, og så videre, og så stiger det.
Hvis du spørger pænt, kan du få den 5-6 af mine salesforce-aktier, men ikke mere end 5-6 stykker, fordi I er simpelthen så fede. Du får ikke lov at røre de andre, du kan lige få et lille smag af dem.
Og en lille smag. Så fedt, ja. Det er virkelig en tweet. Jeg tror godt, at vi kan få et bounce, men jeg tror virkelig, at man skal tænke sig om med det her, om det virkelig er den bedste måde at spille af i alderen, og købe noget, der er bygget til SAS-alderen. Så nej, jeg tror ikke, at det er slut det her, og nej, jeg tror ikke, at cybersecurity security er det, man skal hive ned fra hylderne. Bestemt ikke. Jeg tror, man skal holde snitterne. Og ja, jeg købte selv Palo Alto Networks for en måned siden, og jeg må bare sige, det går så hurtigt lige nu, at det handler godt nok også bare meget om at lære, altså at reflektere over, hvad er det egentlig, man har gang i, og de her tanker har jeg ikke tænkt ordentligt for en måned siden, men ja.
Og hvad med, det var så de her cybersecurity, hvad med ellers sektorniveau, er der noget andet, som har udmærket sig?
Nej, altså software igen ned med 2,5%. Chip-sektoren SOX op med 4% i den her uge her. Altså, så det er det her skift mod hardware, vi ser. Det er det, ja.
Og hvad har du købt noget til porteføljen ved Pimenti i den her uge?
Ja, vi har... Ja, jeg synes, der er nogle spændende aktier. Altså, vi købte Carvana, det vender vi tilbage til. Så har vi købt E2, det vender vi også tilbage til, E2-regnskabet.
Er det, fordi vi kommer med deres regnskab, så tager vi det lige der?
Ja, lige præcis. Og så har vi købt Meravix, som er den her... Legacy.
Ikke indekset, ikke frygtens indeks.
Nej, VIX, aktien VIX, som er en israelsk webdesigner virksomhed, altså hvor man kan designe websider. Og de har købt den her virksomhed, der hedder Base44, som er sådan en app-designer, agent-designer. En af de her nye virksomheder, som blev startet sidste år, allerede omsætter for 50 millioner dollars i annual recurring revenue. Og hvis man sådan regner ud, hvad skal det koste, da altså de her virksomheder sælger til en price sales på 20 eller sådan noget, jamen så kommer man op på 1 milliard dollars i værdi for Base44, og VIX i sig selv koster 3,6 milliarder eller sådan et eller andet. Så der er rigtig, rigtig meget værdi i Base44, tror jeg. Og så har jeg købt nok som det mest spændende Bumble, som er sådan en dating-platform.
Og jeg tror, jeg tror, at din kone er glad for det, du ikke har installeret den og købt som Mr. Axe i stedet nu.
men Bumble er den, jeg tror måske, der er 10% chance for, at det kunne blive den næste ting, der squeezer. Den handler til en PE på 2, og founderen har selv et eller andet 25%, og man er i gang med det her. Altså fordelen ved Bumble, som det er, at kvinderne kan være trygge på Bumble. Det har været lidt sjovt at sætte sig ind i det her platforme. Det er sådan nogle andre value props. Altså.
Den her podcast, den kan ikke blive mere woke, end at du har købt, Bumble-selskab eller Bumble-aktier. Lad os holde den der. Det er simpelthen
Jeg tror, der er 25% af aktierne er free float, som er short. Så det er sådan en... Og jeg tror, det er rigtig nok set af markedet, at den skal ned, men altså, der er også grænser for, hvor langt noget skal ned, og en PE på 2, så har vi tjent pengene ind i løbet af 2 år, og hvis de bare kan stabilisere selskabet, sådan at omsætningen ikke falder mere, jamen altså, så er der jo en kæmpe opside på den. Du sidder bare og griner.
Jeg er så stolt af dig. Du opfører dig som en med 25, det synes jeg er stærkt. Nej, det kan selvfølgelig sagtens være, det er godt. Det er jo et sjovt sted. Hvordan dukkede den lige op på din radar i forhold til alle de andre selskaber, og det er bare, det flyver op og ned, så lige pludselig så kommer Bumble op.
Jamen, det er en af mine gode kontakter, Value Investigator, hedder han. Og han har talt om Bumble i et stykke tid, og så altså, jeg har faktisk købt en lille smule på ryggen af ham. Jeg køber tit på ryggen af ham. Han er rigtig, rigtig grundig. Jeg kender ham fra Carvana-dagen og sådan noget. Men han tweetede så omkring det her med short float og sådan nogle ting. Og det sjove ved det, det er, at han er en økonomiprofessor, som er oppe i 60'erne. så når vi snakker det her med at han er i dating-aktier, så er det faktisk helt sjovt.
Og han er også selv på Bumble. Det er derfor, han er så vild med den. Det lykkes ham, der er råd noget krudt med hjem. Nå, jeg har ikke købt noget til porteføljen, så lad os haste videre. Vi kigger lige lidt på amerikansk økonomi. Der kommer et BNP-tal. Det er vokset 1,4% i fjerde kvartal af 2025 i forhold til kvartalet før, og det var altså noget mindre end konsensus, der var 2,8. Jeg synes det med det her, altså det er jo selvfølgelig også derfor, der er så mange meninger om amerikansk økonomi, om det går godt eller går dårligt, fordi så kommer der et dårligt tal her, det var så også lidt med til at sætte aktiemarkedet igennem, så det er jo selvfølgelig klart, at alle de her dårlige indikatorer og tal, det leder jo hen imod, om vi sandsynligt for, at der kommer flere rentesænkelser, end der indregner nu, det er jo noget, der spiller ind det her. Jeg synes, selvom man sidder og følger med i det her, Mads, jeg synes det er lidt svært at holde tunge i med de her tal her, hvad det er, der er vigtigst at fokusere på, om de alle sammen er vigtige, fordi nogle gange så trækker de ene i den ene vej, og i sidste uge havde vi CPI-tal, som var bedre end forventet, og en lønstigning, som også var bedre forventet, og så ser vi en BNP, som er en lille smule modsat det, eller ret modsat af det. Så det er sådan, ja, det er sgu lidt en jungle at holde styr på de her tal fra USA, må jeg indrømme.
Ja, vi er jo i den her transition, altså vi er i en transition fra det gamle regime, og så til det nye regime, som med Kevin Warsh, når han bliver Fed chairman, kommer til at stå for, hvor Fed får en anden rolle og skal. Men også hvor økonomien er skiftet fra at være en forbrugsøkonomi til at være en produktionsøkonomi. Så kan man sige, at man kan godt sidde og kigge på de her tal her, og så tænke, hvad betyder det for renten? Og det har relevans så lang tid, at det er Jerome Powell, som er Fed chairman. Der bliver Fed bagudskuende, datadependent. Når det er sådan, at Kevin Warsh han kommer til, så bliver Fed en anden aktør, så bliver Fed mere progressiv, så kommer Fed til at have en holdning til sin egen rolle, og hvordan man skal være en medspiller på Team USA. Michael Avery, som vi har haft med i podcasten, han taler om United States Inc., altså tænker på det som et selskab, og så bliver Fed sådan lidt CFO, finansdirektøren. Og det vil sige, at der er ikke ret mange selskaber, hvor finansdirektøren han bare er datadependent, der bare sidder og ser, hvad kommer der ind af regninger? Nå okay, så betaler jeg dem, og jeg skal. Altså det er jo det, man har en revisor til. Så Fed bliver mere progressiv fremadrettet. Så jeg tror, at vi får flere rentesænkninger end markedet umiddelbart tror. Det kan godt være, at de først kommer, når Kevin Warsh kommer, men det kan også godt være, at Powell han ligesom føler, at han ikke vil risikere at se for dum ud i forhold til, at han ikke var med på at lave den transition, som USA's politik er, eller USA er i gang med lige nu.
Og så USA's højesteret, de underkendte de her Trumps globale tariffer her. Han brugte den her nødlov kaldet IEEPA til at indføre den her 12, uden at kongressens gav en direkte godkendelse. Og det var ikke sådan vildt overraskende, at højesteret kom ind og sagde, at det har man altså ikke beføjelse til at gøre. Og det var så også det, der var ude og blive stadfæstet i højesteret her. I går kom den her kendelse. Hvad tager du med fra det her? Det var ikke noget, som markederne altså reagerede på, eller noget i de danske markeder steg måske en lille smule i forhold til det, og sådan nogle ting læste jeg i hvert fald. Men ja, det var i hvert fald ikke noget, der sådan ligesom gjorde, at det vendte i USA. Det var mere de her BNP-tal.
Jamen, du er spot on, Mathias. Altså, aktiemarkedet er lidt ligeglad, rentemarkedet er lidt ligeglad, US dollar kurs, ikke nogen. Der er ikke nogen store forandringer på noget, og det, som du siger, det var sådan relativt ventet, at højesteret nok ville gå den vej. Når man sådan ser tilbage på, hvad har de her AIEPA tariffer været brugt til tidligere, altså, så har det også været sådan, det har slet ikke været på den her skala her. Jeg så fuldstændig live, da det kom og så videre. Jeg var på og sådan noget, og så holdt øje med markedet, og det var sådan lidt usikkert, og så gik der en time, så kom Donald Trump på og sagde, at vi laver generelle tariffer, 10% tariffer, under med en anden lovhjemmel, som betyder, at man kan gøre det i 150 dage. Så det er en midlertidig tariffer, og så vil man bruge de 150 dage til at finde ud af, hvordan strukturerer man det så fremadrettet. Der er en masse forskellige lovhjemler, som man kan lave tariffer omkring. Og der er også nogle af de eksisterende tariffer lige nu, som, altså, som bare er blæne. Så det var sådan en... Markedet gik fra at være usikker på, hvad betyder det her, og så siger han det her med 10% tariffer, og så ved vi, at det økonomiske regime, som vi er i lige nu, det skifte, som vi to har talt om her i podcasten det sidste års tid, at det fortsætter. Og så var det ligesom om, så var der egentlig ro på markedet, og så var det business as usual.
Så var der en sjov nyhed, som jeg lige faldt over. Det var noget data fra Treasury Department, som lige er kommet nu her. Vi har tit hørt i hele 2025, at investorerne de søger væk. Hvor mange gange har man ikke læst det i danske medier, at man søger væk fra USA, og man ikke vil andet. Og nu er der altså kommet data. 1,5 trillion of long-term US financial assets blev der købt af overseas investorer i 2025. Og det var op fra 1,18 trillion. I 2024, så der altså var 1,55 over for 1,18. Så det var bare ren snak, at man sagde det her. Der blev altså pumpet penge ind i USA, og der var altså ikke, der var selvfølgelig også nogen, der trak penge ud, men net inflowet var altså større end i 2024. Så det er sådan en god illustration af det her med, man er for lige, når man skal høre nogle nyheder og læse nogle nyheder, så er det altså ikke ens betydet med, det er rigtigt desværre.
Nej, altså man skal se på, hvad folk gør i praksis, og USA tilbyder jo lige nu altså nogle enormt attraktive investeringsmuligheder i datacenter og i hele den her teknologiske ting her. Jeg var med i sådan en Twitter-space her i ugens løb, hvor man skulle diskutere altså investeringer i Europa, og det som det hele cirkler om, det er, at der er ingen, der ved, hvad der skal ske i Europa. Der er ingen, der ved, om vi skal vindmøllevejen, eller vi skal atomkraftvejen, og sådan, der er ikke nogen retning på. Så det er utrolig svært at investere i Europa, fordi man kan ikke sådan finde ud af, hvor man skal investere hen. Så hvis man er en velhavende inder, eller en velhavende vietnameser, eller en velhavende en fra Latinamerika, og man skal finde ud af, hvor skal man placere sine penge hen, jamen så bliver det USA. Og Trump har været ude og forhandle de her store investeringer hjem. Så det er den vej, pengene flyder. Jeg tror også, at det er sådan mit hot take måske for i år, det er, at dollaren måske i virkeligheden altså kommer til at kunne overraske mange på styrkesiden, fordi at der bliver investeret så meget i USA, og at ligesom at den her snak om at folk forlader dollaren som reservevaluta i verden, at den kommer til at forstumme. Den her militære styrke og teknologiske styrke kommer til at betyde, at USA kan kræve rigtig meget at køre på dollar, og så er der altså, kan der godt blive mangel på dollar ude i verden. Og så er vi slet ikke begyndt at snakke om, hvad stablecoins kommer til at betyde for dollaren fremadrettet.
Har du mere til makro?
Ja, jeg synes, det var spændende, at England blokerer USA's adgang til baser til en mission mod Iran. Så hvis USA ender med at skulle lave en militær aktion imod Iran, blandt andet for at stoppe deres atom...
Primært, tror jeg, Ole, du kan sige, desværre.
Ja. Så har England meddelt, at så kan man ikke bruge de engelske baser til det her. Og det er, jeg synes, det er et voldsomt signal, at man ikke vil hjælpe USA med en aktion imod Iran. Så der er virkelig, hvad skal man sige, der er virkelig politisk kulde imellem England og USA, og det tror jeg, man skal hæfte sig ved som investor. Og så fæstner jeg mig ved, at Indien tilslutter sig Pax Silica, og det er, Pax Silica er sådan et dybere samarbejde omkring at sikre værdikæden for chipindustrien generelt, og et samarbejde mellem en række lande. Og det betyder, at samarbejdet med USA bliver mere integreret omkring semiconductors, omkring kritiske mineraler osv. Og nu skal vi høre Kunal senere, men vi så også Sam Altman og Dario Asmadei fra Anthropic være til møde i Indien og så videre ovenpå Indiens handels samarbejdsaftale med USA. Så det virker som om, at Indien er tilnærmer sig USA nu her handelsmæssigt, altså teknologisk og så videre.
Vi skal have præsenteret dagens anden annoncør. Det er New Deal Invest.
Ja, nu taler vi om det her med Cloud Code og cybersecurity og sådan noget. Jeg synes, at det aller vigtigste, og det man skal tage med sig som investor, det er, det hjælper simpelthen ikke noget, at man kan kigge på nøgletallene. Man skal forstå det teknologiske. Man skal forstå, om den her virksomhed, den har den teknologiske struktur og arkitektur, der gør, at den kommer til at klare sig i cybersecurity-verdenen. Så jeg vil egentlig bare sådan lige præsentere holdet hos New Deal Invest, fordi vi har en række tech-specialister. Vi har, som kvæg deres baggrund, har hver deres sådan ting. Så vi har Christian, som er rigtig, rigtig skarp på fintech. I læser i gruppen, der læser i hans take på opstart regnskabet, når det kommer på Pagaya og den her type virksomheder. Og det lyder sådan, at man kan bare kigge tallene, men der er noget omkring det at forstå, hvordan sådan en branche i virkeligheden fungerer sådan dybere nede, og forstå, hvad er det for nogle små tandhjul, hvor er det i regnskabet, man skal holde øje. Nu kommer jeg til at tale om det med Carvana senere. Så har vi Jesper, som har en fortid i gamingindustrien og grafisk design og sådan nogle ting. Så han kender de her tools, han kender Figma, han kender også Wix, hvor man kan bygge ind til hjemmesider på, og han kender Unity. Og igen, så giver det en anden forståelse af de tal, der er, at man sådan forstår, hvad der betyder noget for de her virksomheder, hvad er det for nogle små tandhjul, man skal holde øje med, og hvorfor ser tallene ud, som de gør. Så har vi Jordan, som er universitetsuddannet økonom og CFA, det vil sige, at han har den her overbygning, sådan at man er porteføljemanager. Han er sindssygt god til værdisætning, til at lave vores DCF-modeller, så vi kan regne ud, hvad er det, markedet priser ind, når det er sådan, at de prissætter den her virksomhed til det og det. Og han er også rigtig, rigtig god til risikostyring i porteføljen, altså det her med at kigge på korrelationer og antikorrelationer og alt sådan noget. Så et rigtig godt kort at have. Og så har vi Simon, som også er universitetsuddannet økonom, men Simon er nørd. Altså han er teknologinørd. Vi har haft ham med her i podcasten, og du sidder og griner og tænker det samme som mig, at Jesus mand, altså man kan ikke stoppe Simon, når han først kommer til at snakke om et eller andet, og man forstår.
Han er uendelig energi. Jeg tror, han kunne snakke 10 år i streg.
Ja, og man forstår, i starten forstår man 20%, så forstår man 15%, så forstår man 10%, så forstår man 5%. Men Simon er, når det kommer til chips og AI-modeller og sådan nogle ting, så er han måske et af de tre mennesker, som jeg lærer mest af. Det er Jensen Huang, og så er det Gavin Baker, og så er det Simon, som har den her dybe, dybe forståelse af, hvad der foregår. Og kunsten for mig i forhold til Simon at bruge ham i fonden, det er faktisk, at han tit er for tidligt ude. Altså så nogle af de investeringer, som vi begynder at rykke nu, Besi Semiconductor, som vi skal høre om, den har vi været investeret i et år, fordi vi vidste, hvad det var, der ville komme til at ske. Så det handler lidt om timing, at så tidligt skal vi ikke ud. Så, jamen, så det er holdet, og det som jeg synes differentierer New Deal Invest, det er, at vi forstår teknologi, og der er faktisk rigtig mange, der investerer i teknologi, uden rigtig egentlig helt at forstå teknologi, og det bliver et kæmpe problem i dag.
Ja, medmindre man er dygtig nok til at lytte på dem, som rent faktisk forstår det. For mig personligt har jeg jo slet ikke den samme viden omkring tingene, men jeg synes, jeg er relativt god til at spotte på Twitter og prøve at høre efter dem, som man ligesom kan fornemme, jamen det er nogen, der har en okay track record, hvor det giver sådan en mening, det er ikke bare det her øvbøv og de her ting her, og selvfølgelig så skal man ikke køre hele opsparingen efter den her ting, men hvis man vil prøve at gøre noget af det her, så er det, når man ikke rigtig forstår det, så er det den chance, man har for at være med i det her game, er at holde sig opdateret, så det er også et kæmpe asset det her med at kunne vælge den rigtige information, og ikke bare sådan være helt blåret den ene vej, men sådan prøve at være lidt realistisk omkring tingene, og hvordan selskaberne de klarer sig, og hvad trenden er.
Jamen helt enig. Altså, og det, der er så vigtigt at forstå med teknologi, det er, at den rigtige information, det er ikke, hvad er PE, Og hvad har PE været de sidste 10 år? Det er, hvad er det, vi tænker om fremtiden? Og så at finde de rigtige mennesker at lytte til. Enig?
Godt. Jamen, lad os komme i gang med nogle nyheder. Vil du lægge for?
Ja, Upstart køber for 100 millioner dollars egne aktier tilbage over nogle uger her. Og som Christian bemærker, så er det interessant, fordi at det signalerer god likviditet. Det signalerer en virksomhed, som måske dels synes, at aktiekursen er for lav, men også en virksomhed, som tænker, at vi kommer ikke til at mangle likviditet lige om 2 måneder eller et halvt år eller et eller andet nu. Vi har de penge, vi skal have osv. Og det er det her med, at Upstart er ved at blive overskudsgivende nu her. Og så igen, så det man skal forstå, det er det teknologiske. Det er, hvordan den her opstartsforretningsmodel, hvordan kører den i fremtiden i forhold til bankerne. For de andre kommer Claude Code lige pludselig med en løsning til bankerne om, at nu kan man værdisætte lån billigere og bedre uden Upstart. Og det er vores take lige nu, at det kommer ikke til at ske sådan lige først for. Så er Uber ude at meddele, at nu tager vi til Danmark. Nu vil vi til at levere pizza i Danmark og så videre.
Ja, Uber Eats. Uber er allerede i Danmark med altså samkørsel, eller hvad man kalder det i Danmark.
Er de egentlig det? De fik besked om, de ikke måtte til at starte med.
Ja, de har købt, var det den der Vigo, eller hvad fanden var det, der var? De havde købt en eller anden, som de har taget over, så nu burde, det er jeg ret sikker på i hvert fald.
Ja, der er noget, der ringer. Det lyder, okay. Og så vil AppLovin lave deres egen SoMe-platform. AppLovin var ude og ville købe TikTok, og var ikke en af de virksomheder, der fik lov til det. Men nu vil man så i gang med at lave sin egen SoMe-platform. Jeg tror, jeg har det med AppLovin, det som Elon Musk, man skal simpelthen ikke bede imod AppLovin. De er nogle få gutter, som virkelig, virkelig formår at flytte nogle ting og på en eller anden måde at ramme noget, som andre ikke nødvendigvis lige gør. Det, som er interessant, altså AppLovin er jo den her reklamemediator, som laver reklamer i spil, i mobilspil. Det er de sindssygt gode til. Og det, som de siger, de har som deres egen, det er, at de ved, hvilke spil folk godt kan lide at bruge. Så i den her verden af abundance af spil og ting og underholdning i vores apps på mobiltelefonen, der er AppLovin dem, der ved mest om, hvad det er, vi gør. Og det er noget andet, end det Facebook ved. Det har man brugt til også at begynde at lave reklamer for e-commerce ting, og nu vil man så til også at komme herfra og så begynde at lave en social media app. Vi talte om det der med abundance, at det bliver sindssygt nemt at generere indhold, så der kommer en abundance af indhold fremadrettet. Så det, der betyder noget for en god social media platform, det er, om den er rigtig, rigtig god til at aggregere det her indhold, præsentere det indhold, man gerne vil se. Så jeg tror bestemt ikke, man skal dømme AppLovin ude på det her, når de går i gang med det. Men det er ligesom en opstart. Det er en ny virksomhed. Nu må vi se, om det virker. De har en idé, og så prøver de den af.
Jeg tog den lige på Google her, mens vi snakkede, at det er driver, og så Dantaxa, de samarbejder med, så det er professionelle chauffører, som altså man kan, men Uber-appen, den fungerer, når man er i Danmark nu. 100 milliarder US dollars, det er, hvad OpenAI, de er ude og få i den her fundingrunde. Jeg synes, mest interessant omkring det her, det er, at SoftBank, de ejer allerede 11%, så de er nogle af dem, der er med igen. Microsoft, Nvidia, SoftBank, som jeg snakkede om, og så Amazon, det er de fire hoved. Faktisk halvdelen, op mod halvdelen af pengene, de kommer fra Amazon, og det er det her sådan tætte samarbejde, som de har, og det, der også betyder, at OpenAI, de committer sig til at bruge nogle af Amazons nye chip, og også deres cloud computer service i forhold til det her med sådan at være en spiller inden for det her marked og dygtiggøre sig og sådan noget. Det synes jeg jo egentlig er meget interessant, at selvfølgelig udover, at man lægger nogle penge og bliver partner i de her videre, så kan man måske også bruge deres OpenAI's know-how i forbindelse med feedback på de her chips, og selvfølgelig også deres cloud compute service og det her. Så det giver vel egentlig meget godt mening. Du har du ikke så positiv Amazon i forhold til den her del af business. Altså du tror, der er langt op til Nvidia i hvert fald i forhold til med det her chip her, og måske også til Google. Men det virker da som et smart træk, hvis det er, at Amazon skal trække sig sejrigt ud af det her, eller hvad er dit take på det?
Ja, altså det gør det. Og det er jo det her, man kalder cirkulær økonomi også. Ikke? Også OpenAI har brug for penge. Amazon har penge. Amazon har brug for, at der er nogen, der bruger deres chips. OpenAI har brug for deres chips. Altså, så det er sådan en, det giver mening alle vejen fra, og alle modellerne, de kommer til at ville køre både på egne chips, hvis de har ressourcer til det, på Amazons chips, på Googles chips og på Nvidias chips. Og det er simpelthen for at have flere underleverandører, så man ikke er afhængig af en. Og Nvidia kommer til også gerne at ville sælge både til OpenAI og til Meta, som de lige har lavet endnu en aftale med, og til også til Amazon og så videre. Så alle vil gerne sikre sig, at man ikke bliver afhængig af en derude. Altså min takeaway det her, det er bare, at alle de her aktører i det, de tror på det. Der er ikke mangel på penge, der er ikke mangel på investeringer og så videre. Og så min skepsis kommer af, at der er for mange. Altså den her branche kommer til at kollapse til 2-3 aktører, formentlig, ligesom det plejer at gå. Og lige nu snakker vi 6-7-8 aktører, så der er altså nogle af dem, som kommer til at tabe ned ad vejen. Efter at have investeret så mange. Og det at tabe, det betyder jo ikke nødvendigvis, at man går rabundus eller noget. Det betyder bare, at man ikke er så profitabel som de andre, og at man ender i en niche, og hvor man ikke vækster så meget mere, sådan noget.
Så følger jeg lige med i den her stadigvæk budkrig omkring Warner Bros. Paramount, de er altså stadigvæk favorit inde på Polymarkets 51%, 37% for Netflix' 12% for ingen, og det er sådan per handel per juni 2027, så det er egentlig meget sjovt, at ja, der stadigvæk er nogle store kræfter, der gerne vil have, at det skal trækkes væk fra Netflix. Det her og selvfølgelig også med Larry i spidsen for Paramount, som Larry Ellison, som jo er en af verdens rigeste mennesker, som har pengene til at ligesom kunne blive ved med at matche Netflix-tilbud. Så det er egentlig meget sjovt, at det bliver ved med at gøre det her, og det bestemt ikke er en done deal. Så du får stadigvæk et fint odds, hvis du tror, at det Netflix, der render med den, det er vel en 2,5% eller et eller andet, eller 2,5 gang pengene, du får, hvis du vil smide det derind.
Kan vise, hvor meget der sådan ned ad vejen, der er sportsmanship. Altså det der med, at lad mig ikke tabe den her. Nu har jeg brugt så mange timer, og jeg vil bare have det her. Jeg vil simpelthen bare have været den, der kan aviserne skrive om her. Jeg vil vinde den her personligt. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, men man kunne da godt, de er vel også en slags mennesker, der godt kan lide at vinde dem, der er i sådan noget her. Jeg ved ikke, hvor rationel man er. Man må håbe, de er rationelle, fordi det er jo investorernes penge, de leger rundt med.
Så skal vi lige over til Hems, som har været ude og købe op. Hvad er det for et selskab, de har købt?
Et selskab, der hedder Eucalyptus. Og det er det er sådan en international innovator i digital health. Og Eucalyptus, nuværende CEO Tim Doyle, han bliver SVP, jeg har ikke slået op, hvad det betyder, of International of Hems. Det lyder som om, eller det virker som om, at det her det er Hims, der ekspanderer internationalt ved at købe noget op, ligesom man også købte den her engelske operatør, der ligesom gav adgang til en række europæiske lande for, hvad er det, 3/4 år siden eller sådan et eller andet. Og nu køber man altså så det her Eucalyptus. Og det giver adgang til Australien, England, Tyskland, Japan og Canada. Hems CEO er ude at sige, at det her det er sådan første skridt i retning af vores internationaliseringsproces. Så man mener, man har en platform og et produkt, som skal ud i verden og eksistere, og man prøver at blive verdens førende digitale sundhedsplatform. Så.
Og aktiemæssigt, så er det jo gået jammerligt. Jeg tror, den har toppet ud en 60-70 stykker herinde for den seneste års tid, tror jeg. Nu ligger den altså i kurs 15. Vi har selvfølgelig holdt mest øje med den i forbindelse med alt det her med Novo og den her pille, der kom, og så kom den ikke alligevel og det her. Men den ligger altså siver. Hvordan tænker du om den her aktie? Jeg tror, der er en del investorer, der sidder derude og har den. Hvad vil du gøre, hvis man havde den, og hvad tænker du fremtiden for den her, sådan lige umiddelbart er?
Jamen, jeg vil helt klart købe. Altså, jeg mener, det er et kæmpe køb. Hvis du sådan går tilbage, der er to typer investorer i HIMS. Der er de investorer, som er i HIMS, fordi at det er den her digitale sundhedsplatform, som er næste generation, som arbejder med data, og at man kan få en læge og sundhedshjælp igennem en app og sådan noget. Og så kom hele den her fedmesnak ind fra højre, og HIMS begyndte at kunne sælge GLP-1-produkter i USA på et tidspunkt, hvor der var mangel, og så videre, og så videre, og så videre, og så steg kursen langt, langt op. Men da vi begyndte at tale om HIMS sådan for alvor, der var kursen under 10, nede i en 5-6 stykker, og så videre, og væksten lå på de her 30-40%, måske mere, jeg kan ikke huske det helt præcis, men det var højvækstfirma, som havde gang i en digital transformation af en branche, som virkelig trænger til en digital transformation. Og så steg kursen op til 20 og ned til 10 igen, og så kom hele det her GLP-1-halløj på, og så steg den op til 70, hvor den toppede ud. Nu er den tilbage i 15-16 stykker. Nu har man priset det her GLP-1 noget ud. Hvis man så ser på, hvad der så sker med selskabet i mellemtiden, jamen selskabet er jo blevet verdenskendt. Altså, de har haft gratis markedsføring af alt det her retssager og snak og politik og så videre.
Og slå den op til Super Bowl også.
Ja, lige præcis. Så alle ved, hvad HIMS er. Hvis man bare ser på hele det her GLP-ting som en markedsføringsstunt, hold da op, de har ramt den lige i røven så. Altså, og nu kan vi så igen købe den til 16 dollars, og så er det her GLP-1 måske priset ud, måske er det som en option, og så videre. Og sådan tror jeg også, man skal se hele den her med, at nu sagsøger Novo, og så videre. Altså, det har været en kalkuleret risiko, men det er også en markedsføringsting, at man hele tiden ligger på grænsen. Og der er ikke nogen teknologiselskaber, som kommer og disrupter en branche, hvor de ikke ligger på grænsen hele tiden og tester grænsen. Og samtidig er det jo egentlig ikke en grænse, samtidig er det bare fordi, at her er der aldrig nogen virksomheder, der har opereret før. Altså for eksempel i Danmark begynder vi at se nogle nye platforme, som kan lave fraktionerede aktier og kommissionsfri handel og sådan nogle ting. Og det er jo, altså, og det har været nyt regulatorisk, så skal skattevæsenet tage stilling til, jamen hvis man ejer en femtedel Mærsk, skal det så beskattes på samme måde, som hvis man ejer en Mærsk og sådan nogle ting. Det er jo bare udvikling, at nu kan teknologien nogle nye ting, og så udvikler vi os videre. Så, ja, så jeg synes, det her det virker attraktivt. Det virker, som om de her fedme trader, de er ved at stå af HIMS, og så er der maksimal negativ sentiment lige nu på HIMS. Så jeg har også suppleret i HIMS i fondene.
Og så lige forbi C-Limited og Google.
Ja, der er en aftale om, at Google skal levere AI for C-Limited. Det, jeg synes er interessant, det er det her med forretningsmodeller. At C-Limited er ikke begyndt at bygge datacenter. Jeg har kigget efter det længe, om de ville det, og for 2 år siden, der blev ønsket, de begyndte at gøre det, at blive AWS for Sydøstasien. Og nu er jeg bare så lykkelig for det, at de ikke har det. Fordi nu passer de super godt med Google. Google kan levere datacentrene og alt det her omkring at håndtere data og transportere data frem og tilbage. Google kan levere Gemini, Large Language Model. Det er Googles forretningsmodel, det er deres kerneydelse nu. Og så ligger C-Limited ovenpå, og applikationen, som kan sende varerne frem og tilbage og skabe sikkerhed hos forbrugeren og bla 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 bla, alt det der, det passer bare perfekt sammen, og det er som Amazon sådan investor ville jeg ønske, at man egentlig ikke havde AWS, men at man bare var det her, den her applikation. Så det er fedt for at sige, og viser også, synes jeg, hvor det er, at Google virkelig kommer til at kunne sætte strøm til rigtig mange virksomheder, altså strømværende AI.
Så skal vi lige forbi OpenClaw også. Det kan være, du lige skal starte med at forklare, hvad det er. Vi har jo hørt om Moldbot og Claude AI og CloudBot, og nu er det så OpenClaw også. Det er sgu til at være en lille smule forvirret over, men det er egentlig ret smart, når man kommer i gang med det.
Jamen, OpenClaw skaber agenter, Som kan udføre opgaver for dig derhjemme på computeren, og kan programmeres bare ved, at man, altså ved, at man giver den instrukser. Det, som jeg hører, det er, at det ikke helt simpelt. Man skal lige kunne en lille smule forstå lidt om computer og sådan noget, for at man kan. Men ellers, så, hvis man kan det, så hjælper det her program en igennem med at sætte nogle agenter op på ens PC. Og det kan være agenter, som hjælper med at svare på mails, eller trække koncentrat ud af mail, eller det kan være, jeg så en YouTube med en, der brugte CloudBot til at tage hans YouTube-videoer, og så lave et skriv til Substack. Og det lyder relativt simpelt, men der er mange ting i det. Altså for eksempel, så skal den have adgang til at logge ind på YouTube, og den skal have adgang til at logge ind på Substack, og den skal have adgang til alle mulige forskellige ting og sådan noget. Så der er mange step i det. Og det er egentlig det, som bliver svært ved automatisering. Det er alle de her passwords, alle de her forskellige applikationer, som de her agenter skal kunne agere i. Og OpenClaw er altså sådan er over 100 prækonfigurerede skills, altså agenter, sådan at den kan operere i Spotify, den kan operere i Substack, den kan operere i YouTube og så videre. Så sådan specielt designede tools. Og det her, det bliver fremtiden. Hold op, der kommer til at være meget af det her, hvor rigtig meget af vores workflows bliver automatiseret. Det er egentlig som at have en automatiseret PA. Det, som jeg synes er, og som vi tager tale om, når jeg er ude og holde oplæg, det er det her med, at computer har indtil nu bare været et redskab. Det har været ligesom en lommeregner. Vi har haft et behov, vi har haft et eller andet, vi skulle have styr på, så har vi tastet noget ind i en computer, og så har vi fået et output. Og så når vi har fået det, så har vi vendt os om, og så har vi ageret med verden, interageret med verden. Og det, der ændrer sig nu, lige i de her år her, det er, at computer begynder at kunne interagere med verden, dels som selvkørende teknologi, dels som delivery robotter og co-pilots, og nu også som agenter, der kommer. Og det, der så er sket nu, det er, at fyren, der lavede OpenClaw, Peter Steinberger, han er blevet ansat ved OpenAI. Så nu kommer OpenAI her med et stort produkt, ala det her. Så om et par år, så er der sindssygt meget, som vi bare beder computeren om at tage sig af med ord. Og så kan i første omgang du finde ud af det, Mathias, og så lidt længere ned ad vejen kan jeg også finde ud af det.
Lad os se. Jamen, det var det her, jeg snakkede om tidligere for et par afsnit siden, hvor jeg rent faktisk sad og så en del af de her YouTube. Det er vildt, vildt spændende. I kan prøve at gå ind og google det her OpenClaw eller Moldbot, og så kommer det ind, og så sidder der nogen, som har meget godt styr på de her forskellige ting og forklarer, hvordan man sætter det op. Og også måske er lidt bedre til at forklare det end os. No offense, men virkelig sådan forstår de her ting her til at gøre det. Og der kan man så også bagefter nørde det ned til steppet, inden hvad man skal, i forhold til som minimum at have en eller anden Mac Mini, man kører det på, så man ikke kører det på sin egen computer, fordi det kan være lidt farligt og de her ting her. Så hvis man sidder og keder sig her i weekenden, så kan man med rette hoppe ind og prøve at se nogle af de her videoer her. Jeg synes, det er vildt spændende.
Det vigtige råd, Mathias, det er, hvis du installerer OpenClaw, og den beder om nøglen til dit Bitcoin-depot, så skal du
bare... Så giv det. Ja. Det går alligevel dårligt i øjeblikket. Nå, vi skal i gang med nogle regnskaber, seks stykker. Jeg tror, vi var igennem Palo Alto. Lad os starte med E2.
Ja, E2 vokser deres omsætning 10% til 868 millioner, og de er profitable på bunden. 216 millioner har de i netto profit. Det giver dem en PE på 10, og lige nu er deres omsætning sådan lidt ramt af, at det er kryptovinter, så falder E2's omsætning. Man er lidt mindre afhængig af krypto, end man har været tidligere. Men PE på 10, hvis vi ser på deres market cap, så er det 3 milliarder, og de har 1 milliard i cash. Så det vil sige, at vi prisen, der kan vi godt regne med en 2/3. Og så er vi nede på en PE på 8 på det, vi reelt betaler for. Så E2 er svinehammerne billig. Når man så lytter til sådan, hvad er det så, der foregår på E2-platformen, jamen så er det den her tech-platform, der laver innovation på i bund og grund på ikke så meget bankforretninger, men rigtig meget på handel. Men en sjov ting, det er, at den her Base44, som er ejet af Wix, som jeg talte om, den platform er blevet inkorporeret på E2, sådan at E2's brugere, de kan sidde og designe deres egne apps på E2-platformen, som hjælper dem med at samle nyheder, eller hjælper med at danne porteføljer, alle mulige. Så du har et helt økosystem af folk, der sidder og laver apps, som de også kan dele med hinanden og sådan noget på E2-platformen. Så, og det synes jeg er sindssygt bullish, både for E2, men også for for Wix, hvor det virkelig virker som om, at Base44 har gang i noget, der kan flytte noget.
Palo Alto har vi haft, så går vi til Global E.
Global E, den her virksomhed, som har med facilitere cross-border commerce. Nike kan lave entréer med Global E. Så har Nike deres hjemmeside i USA, og så kan Global E sørge for, at man kan sælge i Bangladesh og Mozambique og hvor man ellers ønsker, at der skal handles hen. Facilitere alt det her med betaling lokalt og have en distributionsaftale lokalt og sådan nogle ting. Det er en forretningsmodel, jeg tror rigtig, rigtig meget på, fordi man løser virkelig et svært problem. Og det er bestemt ikke et problem, som AI bare lige kommer og løser for kunderne. Fordi der er en masse regulation og sådan noget. Det er bare en svær forretningsmodel at løse. Den vokser 28% til 337 millioner. GMV vokser 38%. De laver 62 millioner på bunden. Det giver en PE på 24 og en Enterprise Value to Sales på 4,4. Og så har jeg skrevet her i mine noter, hvorfor i alverden skal man så eje Palo Alto Networks, som vokser 15% og handler til en PE på 41, og hvor man er i tvivl om AI kommer til at disrupte det. Altså, så det er også det, der er i spørgsmålet, skal man eje cybersecurity? Det er, jamen, hvis man ejer cybersecurity, så ejer man ikke E2, og man ejer ikke man ejer ikke Global E, for eksempel. Det er den her opportunity cost, der er ved det. Og så lige en ting mere, det er, prøv lige at høre de her værdisætninger nu. Altså tech er bare smeltet ned. Global E, P24, E2, P10 osv.
Så skal vi videre til også en pumpet fisk, Figma.
Ja, vokser omsætningen med 40%. Operativ cashflow er 40 millioner. Omsætningen var 304 millioner. Operativ cashflow er interessant, fordi at så giver grundforretningen, den giver profit nu. Og det vil sige, så kan man investere, og man kan også vælge at lade det synke ned og blive til bundlinje. Og man er positiv på bundlinjen, man har PE på 114. Så have PE-værdien ikke interessant. Det interessante er bare, at man er ved at være regnskabsmæssigt positiv på sådan bund. Så høj vækst. Det synes jeg virker interessant. Det er Jesper hos os, der forstår Figma rigtig godt, og han ser ikke den her AI-disruption af Figma. Figma er mere en applikation, som gør, at folk har nem adgang til AI. Så sådan i hvert fald de næste par år, er der ikke noget, der tyder på, at der lige er et eller andet AI, som kommer ind og disrupter Figma. Så ser fornuftigt ud.
Ja, det ved jeg ikke, om det gør aktiemæssigt. Jo, selvfølgelig, hvis man gerne vil have den på tilbud, så gør dem det. Og ja, aktie, der er faldet meget.
Helt
så
meget.
Jeg så lige et tweet fra Jesper om, at han havde suppleret i sin Figma-portefølje eller beholdning. Så han tror i hvert fald stadig på den, som vi også kan høre, du siger her. Nå, lad os få kigget på Carvana.
Ja, Carvana vokser deres omsætning med 58%, antal biler op med 43%. De omsætter for 5,6 milliarder i kvartalet. Deres PE er nu 46. Deres enterprise value to sales er 1,9, men det er fordi, det er en lavmargin business. Altså, så skal den ikke handle til en høj enterprise value to sales. Jeg synes, det var et godt regnskab, men Carvana blev slagtet på regnskabsdagen. Og årsagen til det er, at overskudsgraden var faldende. Hvis man ser på en lavmargin business som Carvana, så den måde, at bundlinjen kan vokse meget på, det er i virkeligheden, hvis man kan øge marginerne lidt. Så når marginerne går den forkerte vej, så giver det god mening, at markedet sender aktien ned. Men det som jeg synes, markedet glemmer eller ikke forstår, det er, at hvis du har en virksomhed, som klargør biler, det er så mennesker, der står og inspicerer biler i nogle klargøringscentre, og man vokser 58%, altså, så er det godt nok svært at være effektiv. Altså, hvis vi nu tænker, at vi var netto i Danmark, og så skulle vokse 58% til næste år. Så vi har 1000 butikker nu. Næste år så skal vi så have 1580 butikker. Det vil sige, at vi skal ud og ansætte 580 nye store managers og sørge for, at de er effektive og driver forretningerne godt osv. Det kan ikke lade sig gøre. Så den her høje vækst er ikke forenlig med, at man holder marginerne høje, men til gengæld så det at vokse så meget og være profitabel, og så ved man godt, hvad det er, man skal. Man ved godt, hvad det er, man skal lære de her store managers ned ad vejen for, at de her 58 eller 580 nye nettobutikker, at de bliver effektive. Det ved man godt, det tager bare lidt tid, så jeg tror, det er en kæmpe mulighed for at komme godt ind i Carvana nu.
Godt. Lemonade
vokser med 53% til 228 millioner i omsætning. Det, der hedder Inforce Premium, vokser med 31% til 1,24 milliarder. 23% flere kunder. Operativ cashflow er positivt, 41 millioner. Jeg synes, og Lemonade er også faldt meget tilbage. Jeg synes, det er super attraktivt at købe Lemonade her. Forsikringsselskaber bliver ikke sådan lige disrupted. De er en applikation, hvor at man skal have styr på økonomien og alt det, der er rundt om det at lave et forsikringsselskab. Så det, at den falder tilbage nu her, synes jeg virker som en attraktiv købsmulighed. Og så er der det her med, at de kommer til at samarbejde med Tesla om at sælge ekstra billige forsikringer til folk, der bruger full self-drive. Du kommer til at kunne og betale mindre i bilforsikring, jo mere du lader bilen selv køre i fremtiden, og der bliver Lemonade en samarbejdspartner med Tesla, det tror jeg er rigtig attraktivt. Så god købsmulighed hernede med 50%. Prøv lige at se, hvor meget det her tech er smadret i øjeblikket. Det er så vildt.
Og så skal vi til BSI, som du nævnte tidligere.
Ja, BC er BE Semiconductor, en hollandsk chip udstyrsvirksomhed, som laver udstyr til at koble chips sammen, flere forskellige chips, når de skal koble sammen. For eksempel High Bandwidth Memory, det er jo en række memory chips, som er stacket oven på hinanden, og man begynder at have memory chips stacket oven på en logic chip og sådan noget. Så verden kan ligesom ikke gøre de enkelte chipkomponenter mindre, og derfor så går udviklingen i retning af, at vi kobler flere forskellige chips sammen til enheder. Og der er BE Semiconductor, dem der producerer det, sådan sådan mest avancerede udstyr til at koble chips sammen. Mange af BE Semiconductors konkurrenter, de laver udstyr, som kun kan én ting, mens BE Semiconductors udstyr kan bruges til mange forskellige connects og connects-typer og formater. Så de kommer til at være i den her trend af at vi stakker chips og kobler chips sammen. Og det var det her, hvor det har Simon talt om i et par år nu, og nu begynder vi så at se udviklingen i det, hvor at omsætningen vokser med 25% til 166 millioner, og deres backlog, altså deres ordreindtag, er op med 43% kvartal over kvartal. Så det er altså noget, hvor et marked virkelig ser, at det her, det får vi brug for i fremtiden. Og deres ordreindgang vokser med 105% versus sidste år. Så ja, den tror vi en del på. Sammen med den her hollandske virksomhed også, der hedder ASM, altså ikke ASML, som også er den trend, vi ser fremadrettet inden for chip-sektoren.
Så lad os lige lukke af med Open Door og se, hvad der rent faktisk er under kølerhjelmen på Open Door, den her meme-udviklede aktie. Vi havde Eric Jackson med til at tale om den her, toppet ud i omkring 10, gik fra en halv procent til 10 eller et eller andet, man redde ridet, og så er den så faldet tilbage her og ligger omkring de her kurs 5 nu her. Men hvordan så det her regnskab ud?
Jamen, det vigtige, det er egentlig, om man får vendt virksomheden. Og der fik jo en ny CEO fra sidste kvartal, kom han til og holdt kvartalsmeddelelsen. Han har været CEO ved Shopify og er vant til produktudvikling. Og han er virkelig også vant til selv promovering, må man sige. Det jyske i mig kan næsten ikke holde ud at høre på ham til regnskabsmeddelelsen. Den her gang startede han med at afspille, hvad han selv sagde på den sidste regnskabsmeddelelse, hvor man som jyde synes, måske kunne han bare lige nævne, at det sagde han altså også sidste gang. Men vi skulle høre det, og så videre. Han har den her 4-step plan for, hvordan han gerne vil vende Open Door, og han er godt i gang med det. Og han har, altså, hans sådan kernetanke, det er, at hastigheden skal op. Man skal flippe de her huse hurtigere, og det gør man ved at købe bedre huse, som ikke skal repareres så meget og sættes i stand og sådan noget. Tidligere havde man liggetid på 6 måneder, tror jeg, i gennemsnit, og nu vil man væsentligt mere ned og flippe flere huse og sådan nogle ting. Det giver, som jeg ser det, en finansiel risiko, at man, når man køber flere huse, hvis man så kommer ind i en nedtur i markedet, så risikerer man også at få en at blive ramt af det.
Altså der er jo exceptionelt mange mennesker i Danmark, som har lavet det her håndværkertilbud, købt det og sat det i stand, og især hvis man har hænderne skruet bedre på end mig, og man selv skal gå ind og lave det her og tjene en masse penge på den her måned. Men der ligger jo, altså, og jeg er med på et eller andet tidspunkt, så kan jeg jo godt gøre det her, men bare det her med sådan lidt uden noget at kunne at taste tingene ind på et computersystem og sådan noget. Jeg tror heller ikke, det computersystem helt er advanced nok til at forstå de her og kunne gøre det så simpelt, som det egentlig er.
Ej, man vil hellere have en tømmer ud og gå og kigge på det.
Man vil hellere have og som har gjort det her før i forhold til området, og om det lige ligger på den rigtige side af vejen, og om der er den skole, hvor man skal krydse en bro eller et eller andet. Altså, der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til det her, hvor man lige tænker sådan, jamen, det er ikke sikkert, at en AI-model lige sådan endnu er opdateret nok i det her. Der vil man nok hellere samarbejde med en ejendomsmægler, som fysisk er rundt på de her gader de sidste 10 år, lige så vel som man nok også helst gerne vil arbejde sammen med en tømmer, som rent faktisk har prøvet at bygge en terrasse før, og ikke sådan en som mig, som vil være fuldstændig retarderet i forhold til at gøre det. Så det er jo med at finde de her rigtige, så det virker jo også måske sådan som den rigtige vej, den smarte vej, men måske lidt for tidligt i forhold til det her, og så er det så bare, hvor hurtigt det går i forhold til bare at rive huset ned for hylderne.
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Så tror jeg, at han er heldig, den nye CEO. Jeg tror, at han nu får den her makro-rygvind, som der er brug for. Jeg tror, ja, som Jens Jerning også på faldende renter i, i USA fremadrettet.
Og flere end der indregnet, vel at mærke.
Ja, ja, lige præcis. Og så, og så har Trump været ude og gør det her med, at han siger, at professionelle investorer ikke må købe op i husmarkedet. Det har været sådan en skattemæssigt attraktivt at købe den her type huse og så leje dem ud, og det har været med til at gøre, at husmarkedet har været, at priserne har været for høje, og det har været for svært for folk at skifte. Så lavere renter og så reformer inden for husmarkedet, det tror jeg kommer til at hjælpe, og så at det har ligget stille så længe, så der er et behov for, at folk kommer i gang med at flytte et andet sted hen og bo til et andet hus og sådan noget. Så må det ikke bare, at han er mega heldig, og at det kommer til at køre godt. Jeg tror, at Open Door er et ok køb, en ok investering, men bestemt også en investering, hvor der er væsentligt højere risiko end ved mange af dem, vi har talt om tidligere i dag.
Og jeg skulle til at sige, nu her, når det begynder at være det her meme ligesom er kommet fra, eller det er jo ikke sikkert, det gør det, for det kan jo ramme den igen, men det her, men vi er enige ud fra det her tal, som vi har set nu, så skal det jo ikke koste 50 i forhold til, hvordan tingene er nu her på den korte bane i hvert fald, kan vi vel godt konkludere. Så der er langt op til de her 80, som Eric Jackson anser lige pt. Mindre, det er meme, der kører den opad. Så, men trods alt positivt, at der er lidt lys for enden af tunnelen, så prøv selv at holde lidt mere øje med det. Mads, det var egentlig regnskaberne. Vi skal over og snakke Indien sammen med Kunal Singla, og det kan I høre her.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Jamen, så er det en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til Kunal Singla, vores Indien-ekspert. Du har været med i podcasten en del gange før. Der sker ufattelig meget i Indien, som vi også har snakket om, og vi har også teaset for det her interview. Så tusind tak, fordi du gider at være med os i dag.
Tusind tak.
Ja, det er en kæmpe fornøjelse, Kunal. Jeg kan huske det første interview, hvor vi havde dig med, hvor det var ligesom om, der var bare noget, der gik op for mig med, hvor vigtigt Indien er og en stor spiller. Og det er jo, Indien er jo ombejlet lige nu, som jeg ser det. Vi har den her kolde krig imellem Kina og Rusland på den ene side, og USA og Japan har jeg skrevet her i mit manus på den anden side, fordi Japan sådan virkelig er ved at melde sig ind med deres nye præsident og har en militær dagsorden og er en modpol til Kina derude. Og så har Indien relationen her til Europa med en ny handelsaftale og også handelsaftale med USA, og så er der BRICS-samarbejdet også og sådan noget. Det virker som om Indien prøver at balancere og stå midt i det hele. Men der er sket så meget her på det sidste. Vil du ikke lige fortælle om sådan alt det her, der er sket med Indiens geopolitiske ståsted og hvad det er, Indien gerne vil?
Jo, altså det er jo for det første er den fornøjelse at være tilbage her igen, og man kan sige, siden vi sidst snakkede sammen, og der var en masse ting, der var sådan under opsejling og så videre, kan man sige, fra den gang til nu er der virkelig altså sket en geopolitisk kulmination, om man vil, ikke, på alle mulige måder, som jo også er et startskud til rigtig mange nye spændende ting, som vi kan prøve at folde lidt ud her. Og hvis jeg skal slå ned på et af de allervigtigste områder og en af de allervigtigste aftaler, der er indgået fra Indien, er det jo den her meget omtalte frihandelsaftale mellem EU og Indien. Og der er jo indgået stribevis af frihandelsaftaler på kryds og tværs i det sidste års tid i verden, især som følge af Trumps tariffer og lad os sige, vævende økonomiske politik. Men grunden til, at lige præcis det her EU-Indien frihandelsaftale er så central, er sådan set to vigtige ting. Det ene er skalaen, størrelsen af aftalen, altså omkring i meget, meget runde tal og hele træskolængder osv., omkring en halv milliard indbygger på den europæiske side, og knap 1,5 milliard på den indiske side. Så det er omkring 2 milliarder mennesker i alt, at den her aftale omfatter. Og så er der bredden i aftalen. Indien har historisk været en meget lukket og gradvist mindre og mindre lukket, men stadigvæk forholdsvis lukket økonomi. Og det er med høje tariffer. Trump var ude at kalde Indien en tariff king på et tidspunkt, og det mente han jo ikke som et kompliment, men altså, det mente han jo fordi, at Indien har nogle af de højeste tariffer på rigtig mange ting i forhold til import i et globalt perspektiv, og at det er mange af de her tariffer, at det er nogle 90% af Europas eksport, der altså får væsentligt lavere tariffer gående mod nul over en årrække. Så det er størrelsen af den ene årsag til, at den her aftale er så vigtig, og den anden årsag er, at historisk, som jeg sagde før, har Indien været en lukket økonomi i store træk. Europa og Indien har snakket om at lave en frihandelsaftale i 2 årtier, nu faktisk præcis 20 år siden, da jeg var praktikant på den danske ambassade i New Delhi, sad vi og læste i rapporter osv. Det var klart, man snart startede den her dialog omkring en mulig frihandelsaftale. Og så har der været det, jeg kalder diplomatisk dans på stedet, og et skridt frem, 2 tilbage i rigtig mange år. Men nu her, foranledet af især Trumps tariffer osv., er det gået op for begge sider, hvor meget man har brug for hinanden, og hvor meget komplementaritet der er i de her 2 regioner, således at man har indgået den her aftale. Og den kommer til at have en masse vilde effekter, både kommercielt, men også geopolitisk.
De der effekter, altså hvad bliver effekterne for danske virksomheder sådan i praksis, og hvor meget indisk kommer vi til at købe med ind mere her i Danmark?
På europæisk plan er det milliarder euro i sparet tariffer osv., vi snakker. En ting i forhold til dansk erhvervsliv specifikt, en ting er jo den umiddelbare eksport, der bliver muliggjort af dramatisk faldende eller helt eliminerede tariffer. Så det åbner op for eksport også af consumer goods og den slags ting. Og en anden effekt er, hele den værdikæde opbygning, Indien jo kan blive en meget, meget vigtigere del af i forhold til globale produktionskæder og forsyningskæder og den slags ting, hvor resiliens i forhold til det jo er en af de helt store prioriteter. Så jeg forudser sådan, samlet set, at man kommer til at se mange flere samarbejder på kryds og tværs af værdikæder i rigtig mange industrier. Hvis vi skal nævne nogle specifikke industrier, hvor jeg ser rigtig gode muligheder for dansk erhvervsliv, er det både i grøn energi, som vi i forvejen er rigtig, rigtig stærke på, biosolutions og mere, hvad skal man sige, klassisk industri, hvor eksport af teknologi og know-how osv. bliver meget mere rentabelt, og hvor der er et kæmpe behov i Indien. Set fra den anden side, ser jeg store muligheder for især de arbejdskraftintensive industrier fra Indien på deres eksport, især tekstiler, hvor de bliver væsentligt bedre stillet i forhold til konkurrerende lande, og også smykker og andre arbejdskraftintensive industrier, og så også IT-services, som er et af de her high-tech-industrier, Indien er rigtig stærke på. Så jeg tror, vi kommer til at se flere ting, der er, hvor der står Made in India på labelet i tøjbutikkerne. Og så tror jeg, vi kommer til at se flere af de her lidt usynlige, men meget vigtige IT-service providers til danske banker og forsikringsselskaber og den slags ting.
Vi har rigtig meget her i podcast brugt rigtig meget tid på at forklare, hvad det er, Trump han vil på sin måske lidt klodset måde til tider i forhold til at holde den her verdensorden. Og der er Indien jo selvfølgelig en vigtig spiller i forhold til det her med, at man gerne vil have Indien på vestens side. Indien vil omvendt måske også gerne holde Kina ude i baghaven, men de vil stadigvæk gerne have billig russisk energi. Modi har været ekstremt dygtig til at balancere det her samarbejde nu, og ikke rigtig fået, han har fået et rap over nallerne med tariffer fra USA, men ellers så har han egentlig faktisk kørt det her spil meget godt. Lidt længere ned ad vejen, så er de jo måske nok tvunget til sådan lidt ligesom at vælge side, i hvert fald hvis republikanerne også senere hen om et par år her fortsætter med at være i lederstolen i USA og sådan nogle ting. Hvordan ser du den her måde, som Indien sådan fremadrettet kan balancere det på, og hvad tror du, hvis det skulle komme til et valg, hvor vil deres valg så, altså hvilken side vil det så falde på, hvis vi snakker øst mod vest, eller Dragon Bear mod USA?
Jamen altså, hvis jeg skal være helt ærlig, Mathias, så køber jeg ikke helt din præmis om, at Indien bliver tvunget til at vælge side inden for en overskuelig årrække. Og lad mig prøve at folde ud, hvorfor jeg siger, at det er så bombastisk. Fordi hvis vi lige tager de helt store linjer først, så den her meget kendte tale fra den kanadiske premierminister Mark Carney, han holdt i Davos, hvor han slog på tromme for, at mellemmagter, middle powers, skal gå sammen og lave alliancer i den her verden, der i højere og højere grad, som du rigtig nok påpeger, bliver domineret af Kina på den ene side og USA på den anden side. Og den her pointe omkring mellemmagter, der går sammen, har Indien allerede været bannerfører på i forvejen, og den her EU-Indien-frihandelsaftale, vi lige snakkede om, ser jeg i høj grad som et udtryk for sådan en allianceopbygning. Så en vigtig pointe der er, de her frihandelsaftaler, Indien laver rigtig mange af, både til øst og vest, men især EU-Indien-frihandelsaftalen, skal man også se som en geopolitisk allianceopbygning, hvor der ud over frihandelsaftalen også ligger et øget forsvarssamarbejde og også forskningssamarbejde og den slags ting. Så det jeg prøver at sige, det er, at Indien i virkeligheden lige nu, sammen med Europa og andre mellemmagter, er i gang med at prøve at positionere sig som en slags tredje vej, der holder fast i den her regelbaserede verdensorden osv. Og det er jo også derfor, at EU står jo i samme situation herhjemme. Og det er jo derfor, at man ser Ursula von der Leyen, kommissionsformand og premierminister Modi osv. stå med de helt store smil og kalde den her aftale the mother of all deals osv. De taler den jo virkelig op, og årsagen til det er både de kommercielle perspektiver, vi snakkede om før, men i høj grad også de geopolitiske implikationer, hvor man ligesom prøver at holde fast i, at man ikke vil blive draget ind i den her bipolære kamp, så at sige.
Hvordan, jeg er så nysgerrig på, hvordan chatteren er i Indien. Altså, hvordan er sådan den almindelige holdning i... jeg tror, i EU, der har vi den holdning, at Rusland er en bad guy, og at USA nok også er en bad guy, og Kina tager vi ikke sådan rigtig stilling til, synes jeg ikke, i Europa. Hvordan er holdningen til, hvis du bare skal svare rigtig kort, så svar på Kina, fordi Indien og Kina har jo tidligere haft et anstrengt forhold, så holdningen til Kina, holdningen til Rusland, holdningen til USA, holdningen til Europa, og så måske også lige, at du har antydet, at man godt kan lide det, Carney han kom med der. Men lige en kort runde der på hvert land.
Hvis jeg lige skal frame, inden jeg går i gang med de enkelte lande, så vil jeg sige kodeordet her for at forstå relationen til alle de her lande og Indiens geopolitiske mindset er strategisk autonomi. Så det er virkelig et nøglebegreb, jeg håber folk tager med sig fra vores snak her, fordi det er det, der ligger som den underliggende guideline og tankegang i den indiske udenrigspolitik, og som også forklarer, hvorfor det er, man kan balancere, og i hvert fald prøve at balancere, både mod øst og vest. Med det fundament på plads, vil jeg så sige, altså Rusland og især interessen for den historiske afhængighed og partnerskab omkring russisk olie og russisk forsvarsmateriel, ligger der en lang historie på tilbage fra Indiens uafhængighed for britterne, men det skal vi ikke rode os ud i nu. Det er bare for at sige, at der er en lang historisk partnerskab og afhængighed, men som man allerede inden Trumps tariffer osv. Var begyndt at diversificere væk fra. Så hvis man skal gøre det meget forsimplet, så er det stadigvæk en vigtig partner. Indien kommer ikke til at kunne løsrive sig fuldstændig fra Rusland i de kommende mange år, men det vi ser, det er en nedadgående trend, både på olieindkøb og i forhold til forsvarsmateriel. Så det er en gammel ven, men hvor man er ved at glide lidt væk fra hinanden, hvis man skal sige det meget simpelt. Kina er også komplekst, fordi, som du rigtig nok påpegede, Mads, så har Indien og Kina historisk et anstrengt forhold, har været i krig med hinanden mange år og årtier siden, og har stadigvæk grænsestridigheder to steder i Himalaya-regionen osv. Og Kina bliver framed både politisk og også blandt menig mand i Indien som Indiens hovedudfordring politisk set. Men som følge af Trumps tariffer, som Indien blev ramt ekstra hårdt af med både 25% og yderligere 25% straftold, var det så ekstrem reaktion fra aktion fra amerikansk side, at den indiske reaktion var at sige, hey, vi bliver nødt til også at vise, at vi har venner andre steder i verden, herunder også Kina, trods vores forskelligheder og udfordringer. Og derfor så man jo nogle af de her billeder fra Shanghai sidste år på et stort politisk møde der, hvor Modi så stillede sig op sammen med Xi fra Kina og Putin fra Rusland. Det skulle man i høj grad se som en reaktion på amerikansk politik, og hvor man måtte sluge nogle kameler selv for at stå der. Men det var et stærkt signalværdi der. Og i forhold til USA har Indien og USA historisk været langt fra hinanden, men i de sidste 20-25 år er de kommet tættere og tættere på hinanden og har indgået en lang række samarbejder og alliancer og forsvarspartnerskaber og den slags ting. Men meget af det er blevet smadret overnight af Trumps tariffer og hele den politik og måden han har italesat på og støttet Pakistan osv. osv. Så der er rigtig meget trust, der er eroderet fuldstændig der. Og selvom USA og Indien jo så også har indgået en rammeaftale til en handelsaftale efter EU-Indien-aftalen, er der en masse usikkerhed omkring det konkrete indhold af den aftale, og det gør ikke op for hele det tab af trust, der var i som følge af Trump. Så det blev det sådan halvkorte svar, Mads.
Det giver fornemmelsen. Super.
Det er fedt, Kunal. Når vi har dig, vi vil også gerne lige prøve at zoome lidt mere ind på, hvad det her program trods alt handler om, nemlig aktier. Du investerer jo selv i aktier, har jo også et rimeligt kendskab, så vi vil godt lige prøve lige at pick your brain en lille smule inden for det her. Det, som jeg egentlig har snakket om her i podcasten, det er jo den her meget svækkede rupee, som der har været, og specielt sidste år for euroen fik den et ordentligt hak, fordi den faldt i forhold til dollaren, og så selvfølgelig så endnu mere i forhold til euroen, og det sker jo så også i kraft af de her tariffer, som Trumperen han har lagt på. Måske vil den indiske regering lave nogle tiltag, som prøver at styrke rupien en lille smule, men ud over det, hvad ser du i forhold til det her sådan indiske aktieunivers? Er der sådan noget sted, hvor du vil sådan kigge ekstra hen af i forhold til investeringer af det her? Det er jo stadigvæk meget restriktivt, hvad vi kan investere ind i hvert fald i forhold til engelskselskaber og sådan nogle ting her, men måske du har lidt til os, som vores lyttere kan kigge på.
Ja, absolut. Og faktisk er der en interessant kobling, synes jeg, mellem de her geopolitiske aftaler og så det indiske aktiemarked. Og der er to ting, der er værd at hæfte sig ved. Det ene er, at efter EU-Indien-aftalen var der i virkeligheden ikke nogen stor reaktion på det indiske aktiemarked, hverken Nifty 50 eller Sensex-indekset. Og årsagen til det er nok, at den skal ratificeres, og det kommer sådan i bidder, og at mange af de selskaber, der i virkeligheden får gavn på indisk side af den her aftale, ligger i mid-cap-segmentet, og ikke så meget i large-cap. Derimod var der en større reaktion, både efter det indiske budget, finanslovsforslag, der blev fremlagt, og så den amerikansk-indiske frihandelsaftale, eller handelsaftale, hvor det boostede både det indiske indekser, og især de selskaber, der har stor eksponering mod USA, og også rupien over for, for dollaren. Så det er ret interessant, at den her aftale og det her sådan underlige forhold, der var med USA som følge af tarifferne, at der ligesom er en eller anden vej frem i forhold til en løsning omkring det. Det var noget, aktiemarkedet rigtig godt kunne lide. Hvis jeg skal sige nogle...
Hvad er sådan den indiske... hvad er den indiske snak om den handelsaftale, man laver med USA? Altså, hvad indeholder den? Den indiske snak, hvad hører man i medierne? Og hvad er holdningen?
Den samlede reaktion er... Dels, som vi lige snakkede om, altså noget lettelse om, at hey, nu er der en eller anden vej ud af det her moras, amerikanerne har skabt. Så der er noget lettelse. Men ved siden af lettelsen er der også stor forvirring, simpelthen, og forundring. Og med det mener jeg simpelthen, at det er meget uklart, hvad der præcis ligger i den her aftale. Så måden at lave aftaler på, og hvad der rent faktisk ligger i aftalerne, har været vidt, vidt forskellige i forhold til EU-Indien og USA-Indien. Og der har EU-Indien et meget, meget mere stabilt og robust grundlag at stå på. Den amerikansk-indiske aftale er der nogle meget, meget fundamentale usikkerheder omkring, hvad er commitments, hvad er til, og hvad er lette hensigtserklæringer på nogle ret fundamentale ting, især i forhold til landbrug, som er et af de allermest sensitive områder i Indien. Så lettelse, men også forvirring og forundring, kort sagt.
Kunal, må jeg prøve at hive dig tilbage til det med aktierne der? Vi kom lige lidt for langt over, det var ikke din skyld, men du, jeg hørte
skyld,
dig
sige... Det, samme,
det var heller ikke min, så siger jeg ikke mere. Nej, men jeg hørte dig tale ind i det her midcap-segment i forhold til den her, og det er jo egentlig noget, som Mads og jeg snakker om rigtig mange gange, og det er også det, vi har fokus på, også på amerikansk tech, at der er nogle af de her, at vi gerne vil prøve at se, om vi kan pege nogle af de her, de næste ud i forhold til det her, og tror, at alt det her med AI kan optimere de her og give dem en chance for at udvikle sig til en stor spiller, og det giver også helt vildt god mening i forhold til det indiske marked, og der har jo netop været det her AI som et her, hvor Prime Minister Modi, han også deltog i, jeg ved ikke lige, om det er færdigt nu, men det er i hvert fald kørt de sidste par dage. Du har lige sådan holdt en del øje med det her. Kan du ikke lige sådan line de vigtigste takeaways op fra det her omkring, fordi jeg tror, at lytterne er med på, at AI spiller en stor rolle, og det er noget, som inderne satte så meget på. Jeg har nævnt flere gange, at både Andanis og Ambanis begynder at investere store penge ind imod de her datacenter, og det er altså nogle ordentlige krabater, så de har en del penge at skyde med. Men i forhold til det her sådan lidt mindre skala, og det her med, at det får så meget attention, at selveste Prime Minister Modi stiller op på det her, giv os lige noget takeaway fra den her summit, der kører eller har kørt.
Som lige er afsluttet, og vildt at se hele skalaen først og fremmest. Og igen er der jo en kobling tilbage til den geopolitik, vi snakkede om før, som jo er allesteds nærværende, også i investeringsverdenen. Og det, der er værd at hæfte sig ved der, det er, at der var statsledere fra en hel række lande. Du havde Emmanuel Macron som hovedtaler, og inden han var i Delhi til det her AI Impact Summit, var han i Mumbai, og han var ude at løbe en morgentur på Marine Drive osv. Så Macron-Modi partnerskabet, Indien-Frankrig-partnerskabet, er noget, der virkelig har et stærkt, en stærk acceleration og et stærkt omdrejningspunkt i AI-verdenen også. Du har den hollandske premierminister Schuf og en masse andre statsledere der. Ved siden af dem har du også CEOs for nogle af de allerstørste tech-selskaber, som I jo også snakker rigtig meget om her i programmet, som alle sammen var der for at gøre deres hus grønne og så videre, fordi Indien er så vigtigt et marked for dem, og de har annonceret store investeringsaftaler. Både Google og Microsoft har investeret kæmpe stort i datacentre i samarbejde med blandt andet Adani og Ambani. I midcap-segmentet og i de lidt mindre, sådan, også på det private marked, er der nogle rigtig, rigtig spændende tendenser i gang lige nu i forhold til til Indien. Jeg synes især, der er nogle startups, som faktisk ikke engang er listet endnu, som er super spændende. Hvis jeg skulle nævne tre, som er værd at kigge ind i forhold til at forstå, hvad det er, der foregår i Indien på AI-siden, er der for det første en, der hedder Sarvam.ai, Sarvam.ai, som bygger store sprogmodeller med fokus på alle de her mange indiske sprog. Indien har jo 22 officielle sprog, og AI, der, altså, man kan sige, AI, der rent faktisk fungerer for rigtig mange af de her mennesker i Indien, der taler regionale sprog og ikke taler amerikansk engelsk med perfekt accent og så videre. Så det er super spændende, og altså den her access og tilgængelighed af voice-styret AI. Et andet selskab, jeg vil nævne, er Gnani.ai, Gnani.ai, som laver igen stemmebaseret AI til kundeservice og den slags ting, igen på regionale sprog. Så igen det her accessibility for folk, der ikke altid taler engelsk osv., er det, de bliver rigtig, rigtig stærke til. Og alt det her, og den sidste er et selskab, der hedder Perfios, P-E-R-F-I-O-S, som laver AI-værktøjer til den finansielle sektor, til kreditvurderinger og den slags ting. Så det er alle sammen eksempler på AI-teknologi, der skal gøres mere tilgængeligt og er med til at bygge en samlet sådan digital AI-infrastruktur, der bliver tilgængelig i nogle meget konkrete use cases. Og snakker man store etablerede selskaber i Indien, har Indien jo både Tata Consulting Services og Infosys og Wipro osv., nogle af de her kæmpe IT-services giganter, som på den ene side bliver truet big time af AI og Cloud og Open AI osv., men på den anden side også skal transformere sig og integrere de her AI-værktøjer og prøve at se, hvad de kan udvikle selv. Så for dem er det kritiske spørgsmål jo helt klart, i hvilken grad er de uundværlige i hele den her AI-transformationsbølge, og i hvilken udstrækning bliver de overflødiggjort? Og det er et meget, meget, meget centralt spørgsmål, hvor jeg vil sige, the jury is out, som det ser ud lige nu.
Ja, det er den her SaaS-apokalypse, som jo selvfølgelig også er relevant for indiske softwarevirksomheder. Indien har jo haft en fordel af billig arbejdskraft, og det er virkelig noget af det, AI truer. Jeg synes, der var sådan en sjov anekdote fra den der AI-konference, og det var at da de sådan ligesom alle sammen på scenen skulle sige farvel og vink farvel og sådan noget, så ved siden af Modi stod Sam Altman, og så ved siden af Sam Altman stod Dario Amodei, som er co-founder af Anthropic, og han ville ikke holde Sam Altman i hånden. Ja. Og Dario, han er jo han kommer jo fra OpenAI, var med til at bygge de første ChatGPT modeller, og så startede han Anthropic sammen med hans søster, og nu er Anthropic ved at være en af truslerne til OpenAI, men der er så virkelig ondt blod imellem de to, så han rakte en næve i hånden i stedet for ved siden af Sam Altman. Men altså, der er ingen tvivl om, at Indien er et kæmpe marked, ikke 1,6 millioner mennesker, rigtig godt kørende teknologisk, og vi ser også Indien være rigtig på vej med energiproduktion, så helt klart den spiller, og det bliver jo sindssygt spændende at følge, om Indien kan den her balancegang og have gode relationer både til Rusland, til Kina, til Europa, til USA og Brasilien og så videre, så det er sindssygt spændende, og vi skal helt klart høre dig senere, Kunal, om hvordan det her 3D-skakspil går. Tusind tak for rigtig spændende insights i Indien her.
Selv tak.
Efter den her hyggelige snak med Kunal, så er der altså kun tilbage at sige tak for i dag. Vi skal sige tusind tak til dagens samarbejdspartner. Det er bankoptimering ved Finobo og blive rig ved Pimenti og New Deal Invest og deres team, vi fik præsenteret i dag. Rigtig god weekend og på genhør i næste uge.
God weekend.